Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak, 16. juni, vijesti dana. U Banja Luci je okončan sastanak ministara vanjskih poslova zemalja Centralnoevropske inicijative.
Podrška zemalja članica Evropske unije unutar Centralnoevropske inicijative za nas je od ogromnog značaja i iz tog ugla vidimo ovu konferenciju upravo u ovom trenutku kao veoma značajno i veoma posticajno za nastavak evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, Mladen Ivanić, razgovarao sa komesarom Evropske unije za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannesom Hanom. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio po hitnom postupku izmjene zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. U vladi Republike Srpske organizovana javna rasprava o popisu stanovništva.
To vam onda daje krivu sliku i pogrešnu statistiku. Takvi podaci nisu dalje validni, niti su referenci za izvođenje bilo kojih projektnih istraživanja u bilo kojoj oblasti.
Vlada Federacije je donijela uredbu kojom se između ostalog povećava dnevnica za službena putovanja predsjednika i potpredsjednike ovog entiteta, premijera i njegove zamjenike, ministre i članove zvaničnih delegacija. U susjednoj Hrvatskoj Sabor se izjašnjava o smjeni premijera. Premijer vjeruje da je protivnicima stao na žulj.
Pravi razlog je taj što sam zbog zaštite nacionalnih interesa počeo raditi na rješenju spora INA-MOL kroz nastavak arbitraže i početak novih pregovora, što nekima nije odgovaralo.
Istražni savjet UN-a za Siriju saopštio da je Islamska država Iraka i Levanta počinila genocid i druge ratne zločine protiv zajednice jazida u Iraku i Siriji, te pozvala ostale zemlje da učine više kako bi to zaustavile. Djeca migranti u sjevernoj Francuskoj prisiljena su na svakodnevni kriminal i prostituciju kako bi sebi obezbijedili mjesto u izbjegličkim kampovima ili dobili obećanja da će moći da putuju do Velike Britanije, saopštio UNICEF. Ministarstvo unutrašnjih poslova Egipta saopštilo da su 4 maskirana naoružana napadača upalo u kuću u gradu Ariš na poluostrvu Sinaj i pritome ubila dvojicu policajaca. Zvaničnici u Nigeru saopštili su da su tijela 34 migranta, uključujući 20 djece, pronađena u Sahari u blizini granice s Alžirom. Francuske vlasti protjerale su 20 državljana Ruske federacije koji su proteklih nekoliko dana učestvovali u uništavanju gradova i sukobima s protivničkim navijačkim grupama reprezentacija koje učestvuju na Euro 2016. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U Banja Luci je okončan sastanak ministara vanjskih poslova zemalja Centralnoevropske inicijative, gdje se najviše razgovaralo o regionalnoj saradnji, euroatlantskim integracijama, migracijama i terorizmu, izvještava Gojko Veselinović.
Osim centralnih tema ministarskog sastanka koji su se ticali regionalne saradnje, migrantske krize i opasnosti od terorizma, na konferenciji Centralnoevropske inicijative razmatran je i akcioni plan za naredne 3 godine, a također je odlučeno i da od naredne godine inicijativom predsjedava Bjelorusija. Igor Crnadak, ministar spoljnih poslova BiH, koji je domaćin konferencije, istakao je da ova konferencija za BiH dolazi u važnom trenutku kada u julu očekuje prihvatanje aplikacije za članstvo, za što Crnadak ističe imaju podršku zemalja Evropske unije, pogotovo Italije, koje su i članice Centralnoevropske inicijative.
Podrška zemalja članica Evropske unije unutar Centralnoevropske inicijative za nas je od ogromnog značaja i iz tog ugla vidimo ovu konferenciju upravo u ovom trenutku kao veoma značajnu i veoma posticajnu za nastavak evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Ministar inostranih poslova Italije Paolo Gentiloni istakao je da se EU suočava sa velikim izazovima u ovom trenutku, ali je napomenuo da ipak treba zadržati povjerenje u opstanak i proširenje Evropske unije.
Europa će prevazići ove izazove i Italija je posvećena da se preduzmu novi koraci u ovom procesu i da zemlje Zapadnog Balkana, u stvari ulaskom zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, bude ostvaren jedan veliki uspjeh Evropske unije.
Ministar inostranih poslova Makedonije Nikola Poposki istakao je da cijeli region ima iste ciljeve i da je osim regionalne saradnje u ekonomskom smislu isti cilj i ulazak u Evropsku uniju, te da je današnja konferencija jedan od velikih koraka ka napretku u tom smjeru. Vlad Makej, ministar inostranih poslova Bjelorusije, koja će od sljedeće godine predsjedavati Centralnoevropskom inicijativom, istakao istakao je da će njegova zemlja nastaviti sa inicijativama ove organizacije te da će raditi na dobrobit svih članica kao što je to radila BiH u ovoj i Makedonija u godini prije. Uz ministre spoljnih poslova Italije, Makedonije i Bjelorusije na konferenciji su bili prisutni ministri Mađarske, Austrije, Bugarske i Srbije, a ostale zemlje članice predstavljali su zamjenici ministara spoljnih poslova i državni sekretari u ministarstvima. Riječ je o jednom od najvažnijih i najvećih regionalnih skupova ministara spoljnih poslova kojim su prisustvovali predstavnici Europske komisije, Europske banke za obnovu i razvoj, Vijeća za regionalnu saradnju, Jadransko-jonske inicijative i Crnomorske zone ekonomske saradnje, a kao poseban gost prisustvovao je i komesar Europske unije za politiku susjedstva i proširenje Johannes Hahn. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Vlada Republike Srpske organizovala je okrugli sto o temi demografska obilježja Republike Srpske u svjetlu rezultata popisa stanovništva 2013. godine. Uključivanje oko 200.000 popisnica nerezidentnih stanovnika Bosne i Hercegovine promijenit će se nacionalna struktura stanovništva u Bosni i Hercegovini, ocijenjeno je na ovom skupu. Zabilježio Erdoğan Katana.
Predsjednik Savjeta za demografsku politiku Republike Srpske Stevo Pašalić, osvrćući se na demografske trendove u Bosni i Hercegovini od 1992. godine i nezvanične rezultate popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini koji su se pojavili u medijima, ocijenio je da ima manje Srba nego što se očekivalo.
Oni su objavili da je to 1.084.000, a po mojim sad dalje izvođenjem podataka od 1991. godine, to je nešto više nego 1.103.000, ali se sad tu mijenjaju odnosi Bošnjaka i Hrvata i ostali. To je vrlo teško pitanje i reklo bi se evo da mi sad kalkulišemo, ali ti podaci izašli federacije. Da je to 1.765.000 Bošnjaka, da je to 542 Hrvata, da je to 129 ostali.
Uključivanjem oko 200.000 popisnica ljudi koji nisu stalno stanovništvo u BiH mijenja se demografska slika Bosne i Hercegovine, naglasio je Pašalić.
To vam onda daje krivu sliku i pogrešnu statistiku. Takvi podaci nisu dalje validni, niti su reprezentativni za izvođenje bilo kojih projektnih istraživanja u bilo kojoj oblasti u društvenom razvoju itd.
Zaključci sa ove konferencije trebali bi biti pomoć Vlade Republike Srpske na vanrednoj sjednici entitetskog parlamenta koja bi se trebala održati na temu popisa, objasnili su u Vladi Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
BH političari već mjesecima vode pravi verbalni rat o objavi rezultata popisa stanovništva. Dok se vode prepirke o definiciji rezidentnih i nerezidentnih stanovnika, potpuno je zanemarena činjenica da se rađa sve manje djece, a sve više školovanih i mladih ljudi napušta ovu zemlju. Pripremila Gordana Sandić-Hasanović.
U Bosni i Hercegovini već godinama više ljudi umire nego što se rađa. Prošle, prema podacima Agencije za statistiku, rođeno je oko 29.000, a umrlo preko 37.000 ljudi. Stanovništvo je sve starije, a mladi u punoj snazi napuštaju svoju zemlju. U našoj anketi građani kažu:
ja da sam mlađi 5 dana, ja bi se odmah upisao da prtljam odavde. Zato što ovdje nema napretka ove gore naše po vladama i predsjedništvima će nas uništiti.
Normalno da žele i svi da se zaposle i svojoj bi djeci poželila da odu negdje gdje je bolje.
Alarmantne su procjene demografa UN-a iznesene u studiji rađenoj za potrebe Crvenog krsta koja je objavljena početkom ove godine. Broj stanovnika starijih od 65 godina izjednačen je sa brojem mladih do 17. Ombudsman za ljudska prava Jasminka Džumhur navodi još neke podatke.
U 35 godina će Bosna i Hercegovina postati zemlja sa najvećim brojem starijih stanovnika na Balkanu. Do 2050. godine stanovništvo Bosne i Hercegovine će se smanjiti za 20%, odnosno u Bosni i Hercegovini će živjeti 740.000 građana manje.
I nikom ništa. Nijedan od ovih i drugih brojnih podataka nije poziv BH političarima za raspravu i traženje rješenja, ali zato se vodi pravi bespoštedni rat o sudbini 196.000 ljudi koji su u popisu 2013. kao mjesto rada ili školovanja naveli inostranstvo. Sabina Čudić, zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo, kaže da su ti ljudi briga BH vlasti samo kada ih treba prebrojati.
Ne smijemo biti naivni i zaboraviti da je izborna godina. Republika Srpska će graditi izbornu kampanju na ugroženost Republike Srpske, dok će SDA i njihovi partneri u federaciji graditi kampanju na spašavanju Bošnjaka. Naravno, jedne druge potpuno jednako ti ljudi interesuju, odnosno ne interesuju. Da ne kaže naravno ostatku države koji odlazi i da praktično obrazujemo kadar za Njemačku.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Ako susjeda na prijedlog HDZ-a glasa se o nepovjerenju premijeru Tihomiru Oreškoviću, HDZ će glasati protiv njega jer misle da je on jedan od krivaca što je Tomislav Karamarko morao otići iz vlade. SDP će glasati protiv njega jer vjeruje da HDZ neće moći napraviti rekonstrukciju vlade, pa će biti vanredni izbori gdje bi oni pobjedili. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Optužbe protiv mene su lažne i neosnovane, a ruši me se zbog protivljenja nečijim osobnim interesima oko INA, kazao je premijer Tihomir Orešković u saborskoj raspravi, poručujući da iza pokušaja njegovog rušenja u stvari stoji Tomislav Karamarko.
Pravi razlog je taj što sam zbog zaštite nacionalnih interesa počeo raditi na rješenju spora INA MOL kroz nastavak arbitraže i početak novih pregovora, što nekima nije odgovaralo. Ostaće zabilježno da je ova vlada, ako vi tako odlučite, pala radi osobnih interesa pojedinaca. Pokušao sam to spriječiti i to je moja jedina krivnja.
Pobrajanjem svega što je premijer Tihomir Orešković navodno pogriješio, Ivan Šuker je u ime HDZ-a započeo raspravu o njegovom opozivu, a time i padu njegove vlade.
Ovdje je vladajuća većina koja je predložila gospodina Oreškovića za mandatara naprosto u jednom trenutku rekla da nema povjerenja više od njega i da traži od njega da odstupi.
HDZ hoće srušiti Oreškovića i njegovu vladu kako bi formirali novu vladu sa mandatarom Zdravko Marićem, aktualnim ministrom financija. Oni još nemaju dovoljno ruku za formiranje nove većine. Opozicija želi srušiti Oreškovića i vladu i glasat će za HDZ-ov prijedlog. Oni vjeruju da HDZ neće moći u 30 dana sastaviti vladu i traže raspuštanje sabora i prijevremene izbore. Oni još nemaju većinu kako bi pokrenuli raspuštanje sabora. Most želi ostanak ove vlade i premijera Oreškovića i traže da HDZ opozove akciju opoziva Oreškovića. Kako su za raspravu prijavljeni svi saborski klubovi, a ima i pojedinačnih prijava, rasprava će bez stanke trajati najvjerojatnije do 6 ili 7 navečer, ako ne i dulje. U slučaju izglasavanja nepovjerenja Oreškoviću i vladi, ova vlada postaje tehnička, Ustav daje rok od 30 dana za formiranje nove vlade, a ako ne, slijede izvanredni izbori, a slijede možda i ranije ako oporba i Most zajedno pokrenu tu inicijativu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Nestala još jedna bista, ovog puta slavnog književnika u centru Sarajeva.
To je jedno stanje duha, stanje društva, stanje države koje je zaista rovito na svim nivoima i onda ono rezultira i takvim posljedicama.
Gradska uprava Tuzle ignoriše probleme građana.
Već mjesec dana smo pokušavali da dođemo do gradske uprave. Zvali smo, slali mailove, slali dopise, međutim niko od njih se nije javio. Mislim, mi nemamo nekog drugog izbora nego da pustimo te pse.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Rusija želi trajni prekid vatre u sirijskom gradu Alepu, izjavio je zamjenik ministra obrane Mihajl Bogdanov neposredno nakon što je dogovoren dvodnevni režim mira u tom gradu na inicijativu Moskve. Ova izjava stigla je manje od 24 sata nakon što je američki državni tajnik John Kerry izjavio da Washington gubi strpljenje zbog ponašanja Rusije i sirijskog predsjednika Bašara el-Asada, pripremila Mirjana Rakela.
Alepo, najveći sirijski grad u kojem je do rata živjelo oko 2 milijuna stanovnika, već je tjednima izložen zračnim i artiljerijskim udarima sirijskih snaga. Osvajanje toga grada, koji je podijeljen na dijelove koji su pod kontrolom pobunjenika i vladinih snaga, jedan je od strateških ciljeva Bašara al-Asada. U području koje kontrolira opozicija između 200 i 300 tisuća ljudi pod opsadom. Situacija se pogoršava jer Asadove snage uz pomoć ruske avijacije izvode žestoke udare uzduž glavne prometnice prema Alepu, a koja se sada naziva cestom smrti. Izvor blizak Reutersu još prošloga tjedna je rekao da Damask priprema nešto veliko u Alepu, nakon što je Asad izjavio da će to mjesto postati groblje za ambicije nekih regionalnih lidera koji podržavaju pobunjenike. Američki državni tajnik John Kerry u srijedu uvečer izostao je upozorio da Washington neće mirno gledati dok Asad nastavlja ofenzivu prema Alepu, u čemu ga podržava Rusija.
Sjedinjene države neće mirno gledati i dopuštati da ih se koristi kao instrument za postizanje takozvanog primirja, koje jedna strana koristi kako bi ostvarila terensku prednost, a zapravo ugrožava čitav mirovni proces. Dakle, Rusija i drugi moraju odlučiti da li uistinu žele brinuti onome što se događa u Siriji i koliko su ozbiljni u sprovođenju rezolucije Saveta bezbednosti.
Riječ je o rezoluciji 2254 koja poziva na primirje sve sukobljene strane na cijelom teritoriju Sirije. Kerry je podsjetio da se ona jednako odnosi na opoziciju kao i na režim Bašara al-Asada. Svijet zatvara oči nad pokoljem u Alepu, upozorila je Miskilda Zankanda, šefica sirijske misije Liječnika bez granica.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Sarajevu je predstavljena analiza sutkinje Joane Korner o procesuiranju ratnih zločina u Bosni i Hercegovini na državnom nivou. U analizi se između ostalog navodi da 20 godina od rata pojedini slučajevi još nisu riješeni, odugovlače se, a optužnice se bespotrebno fragmentiraju. Na analizu je burno reagovao glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić. Izvještava Ivana Bilić.
U analizi sutkinje Joan Korner stoji da su brojni nedostaci u vođenju procesa vezanih za ratne zločine u državnim pravosudnim institucijama. Odugovlačenje procesuiranja ratnih zločina pripisuje se između ostalog labavoj suradnji između pravosudnih institucija unutar njih samih i sa istražnim organima. Direktor misije OSCE-a u BiH Jonathan Moore navodi još neke zaključke analize.
Prvo pitanje, isto aktualno pitanje, zašto 20 više godina nakon rata nema više pravde. Zašto u nekim slučajevima su predmeti odvojeni, kad je to pitanje komandne odgovornosti?
U analizi se iznose i problemi u radu državnog tužiteljstva, na što je burno reagirao glasnogovornik te institucije Boris Grubešić, nazvavši ovu analizu atakom na pravosudne organe Bosne i Hercegovine.
Ova navodna analiza misijosca predstavlja izravan udar na pravosudne institucije Bosne i Hercegovine. Ovo je vjerojatno rezultat revanšizma i osobnih frustracija šefa misije zbog toga što je pokušao vršiti izravan upliv određene predmete tužiteljstva BiH kod određenih tužitelja, tražeći nesmetan pristup svim predmetima, što je protivno svim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini, a i zbog činjenice da je svojim ponašanjem doveo do toga da bude obuhvaćen određenim istražnim radnjama u predmetu istrage za ometanje rada pravosuđa u predmetu Radončić i drugi.
Mur je na ove optužbe odgovorio.
Ako nisu zadovoljne sa preporukama, izgleda da su djelomično već zaključili da nisu zadovoljni, ali neću ja zaključiti kakav je stav i tih institucija samo na osnovi ove izjave gospodina Grubišića.
U analizi se između ostalog preporučuje i pregled i kontrola optužnica koje radi tužitelji prije njihovog podizanja, te da se institucije vode kvalitetom, a ne ispunjavanjem normi. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Predstavljanjem sveobuhvatne analize broja i načina imenovanja i zapošljavanja u institucijama vlasti i javnoj upravi, centri civilnih inicijativa pokrenuli su danas kampanju Sposobnim, a ne podobnim, čiji je cilj depolitizacija i departizacija imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini, zabilježila Milena Mitrović.
U Bosni i Hercegovini zvanično postoji 6.000 političkih funkcija, a nezvanično još 20.000. Podaci su Centara civilnih inicijativa. Adi Sarapović kaže.
Politički lideri ili takozvani politički lideri unaprijed govore kojoj stranci pripada odgovarajuće mjesto, koje je direktorsko mjesto, koji je upravni odbor i čak govore o imenu kandidata koji će tu biti postavljen. To je u najmanju ruku nepristojno i to u stvari proizvodi ovu percepciju kod ljudi da je onda besmisleno se prijavljivati na bilo koji konkurs ako šef stranke izađe i mjesec dana prije konkursa kaže naš čovjek će biti imenovan na poziciju direktora određene institucije zato što je to nama pripalo u raspodjeli izbornog plijena. To je neprihvatljivo i nije utemeljeno u zakonu, što je najvažnije.
Konkretno, u praksi to ovako izgleda.
Direktor Regulatorne agencije za komunikacije, političko imenovanje, SDS. Direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH, političko imenovanje, SDA. Direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, vrlo aktuelna priča, političko imenovanje, HDZ. direktor elektroprivrede i Federacije BiH i Republike Srpske, politička imenovanja SDA, SNSD, direktor inspekcije Republike Srpske, političko imenovanje SP. Ovaj spisak je skoro beskonačan.
Javni konkursi, kažu CCI-u, su farsa, a evo šta o njima kažu mladi ljudi koji teško dolaze do zaposlenja.
Kako su nekoj političkoj stranci, možda imaš neku prednost ili ako imaš nekog u toj firmi?
Nisam aplicirala na javnim ustanovama iz razloga što to mislim i nekako to mi je od uvijek bilo da je to već unaprijed rezervisano mjesto, kako ja kažem.
Na čelu zdravstvenih i obrazovnih institucija obavezno su politički poslušnici, kažu u centrima civilnih inicijativa, a kvalitet usluga u ovim oblastima građanima je odavno poznat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milena Mitrović.
Uz porušene brojne spomenike kulture tokom rata, poratni vandalizam u Sarajevu prema bistama najvećih imena BiH kulturnog nasljeđa ne jenjava. Kradu se njihove biste iz parkova u centru grada, što je pokazatelj stanja u kojem ponajprije vlada duhovno siromaštvo. Slušamo Dženanu Halimović.
U vrijeme kada je sječa bronzanih glava zbog njihovih imena, političke nepodobnosti ili čiste zlobe koja je tih ratnih godina vladala u Sarajevu, brojne biste najvećih imena bosansko-hercegovačkog kulturnog nasljeđa su zalaganjem pojedinaca spašena i nakon rata vraćena na prazna postolja. Iako su ih sačuvali od uništenja što mrzitelja lika i djela, što granata s brda iznad grada, nije ih bilo moguće spasiti od vandala koji ih kradu i preprodaju bronzu. Neimaština može biti motiv, ali ne i izgovor, zato što je među posljednjima u nizu bez biste ostao istaknuti književnik Isak Samokovlija. Za Straju Krsmanovića, direktora Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, na sceni u Sarajevu je ponajprije duhovno siromaštvo proizašlo iz nebrige o svemu.
To je jedno stanje duha, stanje društva, stanje države koje je zaista rovito na svim nivoima i onda ono rezultira i takvim posljedicama koje su više ružne, više neprijatne, više vam pogađaju osjećanja građanskog koji po definiciji treba da vodi računa o svojim javnim prostorima.
Jedna za drugom nestajale su biste književnika Derviša Sušića i Ćamila Sjerića ili slikara Voje Dimitrijevića. Dok se tope bronzane biste, s njima se topi i osjećaj za opšte dobro, na kojem je svojevremeno počivalo društvo u kome živimo, podsjeća književnica Ferida Duraković.
Ako smo ih sačuvali u podrumima i vratili ih na brigu ovim vlastima, onda to nešto govori ovim vlastima. Da ne pravimo neke velike zavjere, mislim da se radi o običnom lopovluku, koji ovjerava ova vlast jer se ne brine za ovaj kulturno nasljeđe.
Fondacija Kulturno nasljeđe bez granica apelovala je na nadležne organe da utvrde odgovornost, ali su i građane pozvali da čuvaju nasljeđe, kaže Aida Mijalić.
Različiti muzeji i različite kulturne institucije već godinama i tokom rata i posle rata suočavaju se sa problemom nestanka izuzetno vrijednih kulturnih dobara. Jako mali broj slučajeva procesuiran. Razlozi za to su mnogobrojni, ali ono što je činjenica jeste da naše društvo generalno nije svjesno bogatstva i vrijednog nasljeđa koje mi imamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prema informacijama iz pregovaračkog tima Vlade Federacije, u punom su jeku pregovori sa granskim sindikatima o novim kolektivnim ugovorima za preduzeća i institucije u kojima je Federacija većinski vlasnik ili osnivač, izvještava Mirsad Behram.
Ministar rada i socijalne politike Federacije BiH Vesko Drljača podsjetio je da je federalna vlada pristupila pripremama za vođenje pregovora sa sindikatima o usklađivanju granskih kolektivnih ugovora u skladu sa novim zakonom o radu i općim kolektivnim ugovorom za taj BiH entitet.
Možemo konstatovati da su intenzivirani poslovi pregovaranja po svim oblastima u cilju donošenja novih kolektivnih granskih ugovora, te da je socijalni dijalog u potpunom ili punom intenzitetu.
Ministar Drljača je naveo da su tako jučer nastavljeni pregovori o kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike. Danas počinju za područje energetike, a u petak za telekomunikacije i poštanski saobraćaj, u ponedjeljak za oblast rudarstva, a dan kasnije za šumarstvo i željeznički saobraćaj. Najavljen je početak pregovora i za djelatnost proizvodnje i prerade metala u Federaciji BiH, a u toku su i završne konsultacije za pregovore za djelatnost srednjeg i visokog obrazovanja. Ministar Drljača je još dodao.
Također vlada Federacije BiH istovremeno je opredjeljena da u dobroj vjeri se nastave pregovori i postigne saglasnost te zaključe kolektivni ugovori koji će odgovarati ekonomskoj i financijskoj situaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Vlada Federacije BiH danas je u Mostaru raspravljala i o programu ruralnog razvoja za naredne 4 godine. godine. Ministar poljoprivrede Šemsudin Dedić objasnio je da je vlada prihvatila da taj dokument bude uključen u program javnih investicija. Jedna od glavnih mjera programa ruralnog razvoja, rekao je ministar Dedić, jeste konkurentnost, a mjerama se po prvi put slijede politike Europske unije.
Navedene mjere su upravo one koje su najviše doprinijele da poljoprivreda Europske unije od neto uvoznika postane neto izvoznik hrane i dostigne najviši svjetski nivo. Mjere podrške ruralnom razvoju odnose se između ostalog na izgradnju savremenih proizvodnih i objekata namijenjenih skladištenju i preradi, podizanju trajnih nasada voćnjaka i vinograda, uvođenju sistema navodnjavanja te nabavku opreme za pakiranje, doradu i preradu poljoprivrednih proizvoda.
Mjerama će se, rečeno je, poboljšati konkurentnost domaćih poljoprivrednih proizvođača, a to će doprinijeti da na policama bude sve više domaćih, a sve manje uvoznih proizvoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zahvaljujući projektima vlade Brčko distrikta i Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica, u Brčko distriktu do sada je u stalni radni odnos primljeno 12 brčanskih Roma. Ipak nezaposlenost je još uvijek najveći problem ove populacije, informiše Zoran Matkić.
Procjenjuje se da na brčanskom području živi između 2 i 2500 Roma. Posljednjih godina načinjeni su pozitivni pomaci na njihovom obrazovanju, socijalnom i stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju. Ipak nezaposlenost je trenutno najveći problem brčanskih Roma. Predsjednik brčanskog udruženja Romi na djelu, Čazim Salihović.
Romi hoće da rade, samo nek nam daju šanse, jer vjerujte, kad nam izađu susret naše institucije, bit će manje sirotinje, bit će manje prosjačenje, bit će manje svega, znači, nacije ima sude, ja to znam, ali eto, ja ne bih želio da pokvarimo naš grad Brčko, ali bar što se tiče ovog samozapošljavanja, bar nek nam ispune ove kriterije koje nasleduju.
U tijeku je natječaj za zapošljavanje Roma kojim poslodavci dobivaju 6000 maraka po jednom uposlenom na period od godinu dana. Salihović naglašava da je interes poslodavaca neznatan.
Sa 6000 neće ga nikom da primi jer to nema samo za osiguranje dovoljno. Znači sad pogotovo i da vam kažem iskreno, sad nas slabo ko će i zaposliti. Do sada smo imali malo više tih sredstava, nekako je opet išlo da izvinete sad stvarno sve kilavo.
U Brčko distriktu na Birovu za zapošljavanje evidentirano je 179 Roma. Većina njih je sa osnovnom školom, a manji broj sa srednjom stručnom spremom. Za Radio Slobodna Europa iz Brčko distrikta, Zoran Matkić.
Više od 700 napuštenih pasa moglo bi završiti na ulicama Tuzle, jer azil u kojem su psi sada smješteni više nema financijsku podršku grada. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Gotovo 10.000 maraka mjesečno potrebno je samo za hranu psima koji su smješteni u tuzlanski azil. Novac je sve teže pronaći od donatora, a gradske vlasti od ove godine ne financiraju azil za pse. Aldina Sejranić, predsjednica udruženja Nirina, koje vodi brigu o psima lutalicama.
Od početka ove godine nemamo financijsku podršku od grada Tuzla, koja je izostala iz nekih drugih razloga, međutim sad nam uskraćuju i retroaktivno to što smo vi već dali za radnik.
Stoga u azilu i javno apeliraju na gradske vlasti da im se pomogne, jer bi se Tuzla u suprotno mogla naći pred ogromnim sanitarnim, ali i sigurnosnim problemom.
Već mjesec dana smo pokušavali da dođemo do gradske uprave, zvali smo, slali mailove, slali dopise, međutim niko od njih se nije javio. Mislim, mi nemamo nekog drugog izbora nego da pustimo te pse.
Već 3 godine brigu o psima vodi i Sulejman. On i još nekoliko njegovih kolega već mjesecima rade bez plaća. Sulejman nam kaže da će i radnici napustiti azil.
2 mjeseca već nismo dobili platu, radnici nisu osigurani, nemaju zdravstveno osiguranje. Sreća je pa ovi radnici su vezani za te životinje. E sad, dok ćemo mi izdržati?
Iz Udruženja za zaštitu životinja su pozvali sve građane Tuzle u nedjelju na jedinstvenu akciju prikupljanja pomoći za sve napuštene pse. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. U Banja Luci okončan sastanak ministara vanjskih poslova zemalja centralno-europske inicijative. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio pod hitnom postupku izmjene zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. U susjednoj Hrvatskoj sabor se izjašnjava o smjeni premijera. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 28 do 34 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.